ሰማዕትና ካብ 2016 ናብ 2017 ኣብ ንሰግረሉ ዘለና እዋን ብእምነት ብትምህርቲ ብምዝናይ ንብዙሓት ክፋል ሕብረተሰባት እናምሃሩ እናፀናንዑን እናዘናነዩን ፅልዋ ዘሕድሩ እናዓድምና ብዛዕባ ዘገልግልዎ ህዝቢ ሓሳባቶም ከካፍሉና ክንገብር ኢና። ንሎሚ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ መንፈሳዊ መዝሙር ትግርኛ ዓብ ፅልዋን ለውጥን ዘምፀአ ናብ ዝተፈላለዩ ክፍላት ዓለም እናዞረ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘስተምህር ዘፃናንዕ ዝመክር ዕቁባ ስላሴ ሃይለ ዕዱምና ኮይኑ ኣሎ። ፈለማ ዕድሜና ብምኽባር ነዚ ዕላል ክትገብር ስለዚ ፈተኻ ብስመይን ብስም ምድላው ሬድዮ ኤስቢኤስን የመስግነካ። ናብ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ድማ እንቋዕ ኣብፀሓካ።
ይቀኒለይ ብየ ንሓወይ ንዓይውን ዕድለኛ ሓሳባተይ ክገልፀሉ ዝኽእል መድረክ ስለዝፈጠርካለይ ንኣኻን ንቤተሰብካን ንኩሎም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ድማ ርሑስ ልደት ዓመተ በረኸት 27 ኮነሎም እምነ።
ቅድሚ ናብቲ ሓፈሻዊ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ስድራ ቤታት መንእሰያት ዘለካ ትዕዝብትን ስክፍታን ከምኡውን ምኽሪ ምዕላልና ቁሩብ ብዛዕባኻ ገለ ክትብለና ምእንቲ ኣብ ሳይንስ ብፍላይ ድማ ኣብ ኬሚስትሪን ፊዚክስን ንፉዕ ምዃንካ ሰሚዕ ኣለኹ። ብኡ በቲ ዓውድቲ እውን ብዲግሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከም ተመረቕካ ይፈልጥ እዮ እሞ ንምንታይ ነቲ መገዲ ሳይንስ ጠንጢንካ ኣብዚ ዘለኻዮ ናይ መዝሙርን ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ መገዲ ክትክተል መሪፅካ ሕፅር ኣቢልካ እስኪ ከም መበገሲ ብዛዕባኻ ዘይፈልጡ ሰባት እልዮም ከም መላለዩ ምእንቲ ክኾነና?
እወ በየ ንሓወይ ከምቲ ዝበልካዮ ወለደይ ከም ንዝኾነ ቆልዓ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ናብ ቤት ትምህርቲ ትሰድዎ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰዲዶምኒ ብቢለ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ትምህርተይ ብፊዚክስ ወዲየ ግን ሰብ ካብ ኣብ ዝፈልጦ ኣብ ኮንቪክሽን ናቱ ወይ ኣብ ርትዕ ናቱ ክነብር እቲ ዝበለፀ እዩ። ኣነ ከዓ ኣበይ እየ ዝጠቅም ኢለ ክሓስብ ከለኹ ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወት ናይ ደቂ ህዝበይ ኣበርክቶ ዘለዎ እንትኾንኩ ዝያዳ ዝጠቅም ኮይኑ ይመስለኒ። ድሓር ከዓ ብጀኩ መለኮታዊ ፅዋዕ እውን ኣሎኒ ናብዚ ዝዓዮ ዘለኹ እዮ ኣቲ ክዓይሙ እቲ ዝድርኸኒ። ስለዚ ነቲ ዝተምሃርክዎ ናይ ሳይንስ ትምህርቲ ገዲፈ ነቲ ካልእ ሳይንስ ማለት እዩ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ማሕበራዊ ክፋል ናይ ሂወት ደቂ ህዝብና ከዓ ሳይንስ እውን ይሱ ስለዚ ንዑ ክምህር መሊፅ ኣለኹ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ትምህርትታትካ ከም ብዙሓት ከም ዝዕዘቦ ዋላው ናብቲ መዛሙርካ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ህወት ትድህስስ ብፍላይ ምስ ሕብረተሰባት ምስ ስድራ ቤታት ዝተኣሳሰረ ሰሚዐ ከም ዘለኹ እውን መፅሓፍ ብዛዕባ ስድራ ቤታት እውን ከም ፀሓፍካ ንምንታይ ካብ ከምኡ ትግደስ ብጀካቲ ሞለኮታዊ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ዓለም ኣብዚ ዓለም ህዝቢ ወይ ሰባት ክነብሩ ከለዉ እንታይ ዓይነት መነባብሮ ክነብሩ ኢኻ ትፅበ ወይ ትምነ?
በየን ሓወይ እቲ ዝገርመካ ውድቀት እዚ ምዕራባዊ ዓለም ገሊኦም ክገልፅዎ ከለዉ ውድቀት ኣብ ስድራ ቤት ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ። ሕጂ እንተደኣ ኣብ ስድራ ቤት ወዲቕካ ኣብ ኩሉ ደው መበል የብልካን። እታ እምኒ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝበሃል ህንፃ፣ እታ እምኒ ናይቲ ማሕበር ዝበሃል ወይ ቤተ ክርስትያን ዝበሃል ህንፃ እታ ስድራ ቤት እያ። እንተደኣ ስድራ ቤት ዘየለያ ህዝቢ ክህሉ ኣይክእለን እዩ። ውድቀት ኣብ ስድራ ቤት ውድቀት ኣብ ኩሉ ማእዝናት ሂወት ናይ ሰብ እዩ። ስለዚ እቲ ኣውራ ኣገዳሲ ዝምድና ደቂ ሰባት ስድራ ቤት እዩ። ንሱ ከዓ ክጥቃዕ ከሎ ንሪኦ ኣለና ከምቲ ሓደ እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ዝያዳ ተጠቃዒ እዩ ዝበሎ ንእስነት ኣብ ንእስነት ዝግበር ውሳኔታት ናይ ሓዳር ንባዕሉ ሓዳር ከዓ ኣብኣተሓዛ ከፊእዎ ኣብ መተራርሳ ከፊእዎ ክሳቀ ከሎ ሪኦ ስለ ዘለኹ ትልበይ ዝያዳ እስኪ ኣብዚ እጠቅም ኮይነ እንተ ተረኸብኩ እብል ልዕሊ ኩሉ ግን እዚኣ ምክንያት እዚኣ ክነግረካ ዘይንሕወይ ኣነ ኣብ ሓዳር እተዓደልኩን ኣብ ሓደር ከዓ ዝበደልኩን ስለ ዝኾንኩ ካብቲ ዝተዓወት ኩሉ ኣብነት ዝኸውን ምእንቲ ደቂ ህዝበይ ክወስዱ ካብቲ ዝወደቕ ኩሉ ዘባላሽ ክኸውን ድማ መለበሚ ዝኸውን ምእንቲ ክወስዱ ኢለ ብዛዕ ሓዳር ዝያዳ ዝነበር
ዝተፈላለየ ዞባታት ወይ ዓድታት ወይ እውን ሃገራት ትዘውር ኢኻ ብምክንያት ወንጌል ምስፋሕ ወይ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ እትሪኦ ነገራት ኩሉ ክእል እዩ ስድራ ቤታት ማለት እዩ። ቀደም እውን ኣብ ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ስሩዕ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከም ዝዓበኻ መጠን ሕጂ ግና ብሰንኪ ስደት ሰብ ፋሕፋሕ ኢሉ እንታይ ኢኻ ትርኢ ብፍላይ ኣብ ስድራ ቤታት ዘተኮረ እንታይ አይነት ሐዳር እዚ መስረት ዘሎ ካፕቴን ያቦታትና ወይ ጸንሐልም ዲ ፍሊዝ በለ ነገራት አዚው ዘሻቀለካ ምናልባትውን ዘጋጠመካ ኩነታትውን ኩሉ ይኽሊሞ ከም አብነታት እንዳጠቀስካን ህር ገሊጽካልናት ዘሎ ጸገም ቁርብ ስእልክ በና ኸሊዩ
ካብ ምስራርቱ ጀሚርካ እቲ ወለድና ዘፍለጥና ከመጽሐፍ ቅዱስ ተማሂርና ዘፍለጥናዮ ሐዳር ብጌጋ መገዲ ክቆም ከሎ ንሪኢ ኣለና ቀደም ዘይቃል ኪዳን ዝበሃል ሓዳር ኣይንፈልጥን ኢና ነርና ሕጂ ግን ምትእኽኻብ ንቡር ኮይኑ ቅድሚ ቃል ኪዳን ወድን ጓልን ብሓንሳብ ክነብሩ ይጅምሩ ገሊኣቶም ነዚ ከም ንቡር ገይሮም ሒዞሞ ይኸዱ ትሪኦም ገሊኦም ግን እቲ ንሓድሕዶም ብዘይ ምትእምማን ዝጀመርዎ ማለት ሓሚሙ ዝጀመረ ሓዳር ይኸውን እሞ ከይተኣማመኑ ይነብሩ ስለዚ ናይ ሓዳር ሂወቶም ዘይሕጉስ ምዃኑ ትርኢ ብፍላይ ኣብዚ ስደት ከዓ ምእንቲ ንመነባብሮ ክስዕሩ ኢሎም ክሳዕ እቲ ኣውራ ዝምድንኦም ናይ ሓዳር ማለት ገንዘብ ክረብሑ ኢሎም በቃ ሰበይቲ ኣይኮነትን ወይ ተፋትሒና ኢና ኢሎም እተን ሲንግል ማም ዝበሃላ ወይ ከዓ እንታይ እየን ኣደ ጥራይ ትዕብዮም ቆልዑ ዝያዳ ረብሓ ስለ ዘለዎም ንዑ ምንቲ ክረብሑ ኢሎም ንግዜኡ ምፍልላይ ኢሎም እዚ ጥበብ እዮም ዝቆፅርዎ ንሳቶም ግን ነቲ ኣውራ ዝምድና ናይ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እትዮም ገንዘብ ክረብሑ ይፍትን እሞ ብኡ በተን ክረብሕዎን ዝሓሰቡ ክበኣሱ ከለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሓዳር ቁርብተይ ኣብዚ ስደት ብፍላይ ዋላ ብተዓዲና እውን ከምኡ ኮይኑ ኣሎ እሞ ካብኡ ናብኡ ግን ኣብ ስደት ኣብ መሰራርትኡን ኣብ ኣገባብ ኣተሓዝኡን ኣዝዩ ተባላሽ ኢና ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ግልፅነት ዝበሃል ንሓዳር ሂወት ዝህቦ ዝምድና ሰብኣይን ሰበይትን እናጠፍአ ይኸይድ ኣሎ ሰብኣይ ብናቱ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ሰበይቲ ብናታ መንገዲ እያ ትኸይድ ንናትካ ሕሳብ ምግባር ንቡር ነገር እዩ ንሱ እውን ሽግር ኣይምኾነን ነይሩ ንናትካ ልቢ ምህላው ከዓ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ትርዮ ኣለካ ስለዚ ብዙሕ ዘሸክፈካ እምበር ዶ ፅባሕ ብኺዳን ዝቆማ ሓዳር ክህልዋ የሚልካ ሕቶ ኣብ ትፈጥረሉ ኩነታት ዝበፃሕና ኣይመስለኒ እሞ ትስከፍ ኢኻ እቲ ብወግዒ ዘይተፋትሑ ብሓንሳብ ዝነብሩ ከዓ ብምትዕልማት ዝተመልአ እዩ ዝተዳሃሉ ሰብኡ ትርኢ ኣብ ሓዳር ማዳ ዝማደዋ ዝተዓመፃ ክገልፆ ዘይክእላ ሽግር ዝበዝሐን ኣሓት ትርኢ ስለዚ ኣብ ሓዳር ምትዕልማት ካዓ ብዙሕ ኮይኑ ትርኢ ኣለካ ስለዚ እዚ ሻቅለን
ብዙሓት ሰባት ካብ ስድራ ቤት ትፋሕፋሕ ኢሎም ኣብ ግዜ ንእስነቶም ኣብ ስደት ዘሕለፉ ኣለዉ ብዙሕ መከራ እውን ረኪቦም ኣብ መንገዶም ማለት እዩ ናብ ኤውሮጳ ድዮም ናብ ካልእ ሃገራት ክሰግሩ ብዙሕ ኣብ ኣእምሮኦም ገለ በሰላታት ሒዞም ዝኸዱኦም እዞም መንእስያት እዚኣቶም እዮም ናብ ሓዳር ዝኣት ዘሎ ስለዚ እቲ ሕሉፍ ሂወቶም ክሳብ ክንደይ ክፀልዎ እዩ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ንኣብነት ዝወልድዎም ቆልዑ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ባህሊ እዮም ክሕልፍሉ እዞም ብከምዚ ዓይነት ሂወት ዝሓለፉ እሞ ዘይርጉእ ናብራ ዘለዎም ብቁጠባ ይኹን ብካልእ ማሕበራዊ ቅልውላው ኩሉ ግዜ ዝሳቀዩ ማለት ካብ ትዕዝብትኻ ወይ እውን ዝረእኻዮ ነገራት እንተሊ ማለት እየ
ዘየናሓወይ ሓደ ሰብ ውህሉል ድምር ናይ ታሪክ እዩ ድሕረ ባይታና እዩ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ መንነትና ዝውስኖ ስለዚ እዞም መንስያት እዚኣቶም ብምክንያት እቲ ዝሓለፍዎ ዕንክልልን ሸንኮለልን ጥልመት ዝበዝሕይወትን እቲ ንቡር ሂወት እቲ ኖርም ይልወጠና ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ዝተባላሸወ ቅቡል ሂወት እዮም ሓዳርም ዝምስርቱ ዘለዉ ስለዚ ንገዛእርቶም ሒዞም ዘይከኣሉ ክንሶም ኣብ ሓዳር ይኣቱ ንባዕሉ እቲ ማሕበራዊ ከባቢ ዝዓበይሉ ካልእዩ እቲ ሓዳር ዝምስርትሉ ዘለዉ ሓዳር ዝመርሕሉ ዘለዉ ማሕበራዊ ከባቢ እውን ካልእዩ ሕጂ ብዙሓት ብኣተሓሕዛ ደቆም ኣፀቢቖም እዮም ዝሸቐሉ ብዓብዩ ግን እንታይ ክብለካ ይኽእል መስለካ ከምዚ ቻይናውያን ድዮም ኢሎሞ ዝበሃል ሓደ ወለዶ ግረብ ይተክል እቲ ካልእ ወለዱ ከዓ የጥለለሉ እዩ ዝገርመካ እዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ ማሕበራዊ ቅልውላው ናይ ህዝብና እቲ ዝመፅደሎ ወለዶ እዩ ዝያዳ ክሽገረሉ ገሊኦም ስምዓኒ ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ሓዳር ገይሮም ኣብ ኤርትራ እንተደኣ እቲ መንነቶም ተሃኒፁ እሞ ከዓ ምዕራባዊ ዓለም መፂኦም ሓዳሮም እንተደኣ መሪሖምሞ ንደቆም ከምቶም ምዕራባውያን ገይሮም ክዕብይዎም እንተደኣ ዘይክኢሎም ንባዕሉ ዲፕሬሽን ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ኣባይቲ ንሪኦ ዘለና ሕማም ካብ ዝተላዕለ እዩ ዘየናሓወይ ስለዚ እቲ ሽግር እዝን እትን እዩ ክንብሎ ኣዝዩ ክገፍሓና እዩ ስለዚ ድርፅ ፍልተት እዩ
ሕራይ መራሕቲ ሃይማኖት ወይ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምሁራት ፈላጣት ናይቲ ሕብረተሰብ ክፃወትዎ ዝግባእ ተራ ከም ዝህሉ ርዱእ እዩ ዋላ ካብ ዓዲ ውፃእ ሰብ ፋሕፋሕ ይበል ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ መራሕቲ ከማካትኩም ዝኣመስሉ ካልኦት እውን ናይ ኣብያተ ክርስትያን ይኹን ሃይማኖት እስልምና መሻይክ እውን እንታይ ዓይነት ሓላፍነት እዩ ዘለዎም ነዚ ሕብረተሰብ ከኣልዩን ከናብሩ ብፍላይ ብሓደር
ቤን ሓወይ ኩሉ ህዝቢ ድሕሪ እምነት እዩ ከምዚ ናተይ ወንጌላዊ ክርስትና ዝኣምን ሰብ ኣሎ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ክርስትና ዝኣምን ክርስትያን ኣሎ ካቶሊካዊ ክርስትና ዝኣምን ክርስትያን ኣሎ ወይ ከዓ ምስልምና ዝኣምን ኣሎ ኩሉ ህዝቢ ደድሕሪ እምነት እዩ እቲ ቤተ እምነት እንተዝጥዒ እቲ መሪሕነት እንተዝጥዒ እቲ ህዝቢ ኣፀቢቑ ምትዓየ ነይሩ ይብል እቲ መራሒ ሃይማኖት ብኣገባብ እንተዝመርሕ ነይሩ ጥዑይ ሕብረተሰብ ምተፈጥረ ነይሩ ንሃገር ዝኸውን ንወለዱ ዝኸውን ሕብረተሰብ ኣብ ምፍራይ ዓብዪ ተራ ምተፃወተ ነይሩ እየ ዝብል ስለዚ ተራ ኣብያተ እምነት ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣብ እምነቱ
ስለ ዝእከብ ሕራይ ናብ ስድራ ፀኒሕና ምናልባት መንእሰያት ኣካል ናይቲ ስድራ እዮም ናይ መንእሰያት ብዙሕ ነገር ዘሻቅለኒ ኣሎ ዝሪኦ ማለት እዩ ትምህርቲ ከይሓ ዝወፁ ካብ ኤርትራ ንኣብነት ፈቐዶ በረኻ ክርተት ኢሎም ፀኒሖም ፈቐዶ ስደት ፀኒሖም ውን ሕጂ እውን ኣብ ሰንፈላል ዝህሉ ኣለዉ ከም ትፈልጦ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት እውን መጻኢኦም ዘይፍሉጥ ኣብ ሰንፈላል ዝነብሩ ተዓኒዶም ዝነብሩ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ካልእ ኣብ ንመጻኢ ህይወቶም ከጠቕሞም ዝኽእል ነገራት ኣብ ዘይሕልፍሉ ግዜ ዘሕልፍሉ እዋን ኣሎ እንታይ ትዕዝብትካ ነዞም መንእሰያት እንታይ እዩ ስክፍታኻ ትሪዮ ነገራት እንታይ እዩ
ብን ሓወይ እቲ መጀመርያ ብስደድ ነበረ ኣይ ቲንክ ካብ ገንዘብ ዘለዎ ወለዲ ዝወፀ እዩ ነይሩ ወይ ከዓ ዝተምሃረ እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ ስደድ ዘሎ ህዝቢ ግን መብዛሕትኡ ካብ ደቡባዊ ጫፍ ናይ ኤርትራ እዩ ስደድ ካብቲ ሰነይ ጀምር ካብዚ በዓል ኩሓይን ካብ ዓዲ ኳላን ታሕቲ ዘለዎ ካብ ሽመጃና ካብ ፀሮና ካብ ዓዲ ቀይፍ ካብቲ ገጠራት ናይ ኤርትራ እዩ ስደድ ዘሎ ሕጂ ገሊኡ ከዓ ትዝገርመካ መንእሰይ ከይኣኸለ እዩ ስደድ ዘሎ ስለዚ እንታይ እሞ ክትብሎ ኢኻ መጀመርያ ምስም ስበለ ኣብዚ ኤውሮፓ ብዙሕ ገንዘብ ዝሕፈስ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ሽዑ እተን ሸውዓተ ቅርሺ ኣብ ሰሙን ምስሃብዎ ዝብላዕቲ ተተሂቦም ክሳዕ ጉዳይ ዝውዳእ ሽዑ እዩ ትሕልንኡ ዝህርም እዚ ሕልንኡ ዝተሓርመ ወለዶ ዋላ ገዛ ሂቦም ብላዕቲ እንተበልዎ እቲ ዝፈልጦ ማሕበራዊ ከባቢ ካልእ ስለ ዝኾነ ወግዒ ስለ ዝፈቱ በቃ ጓና ኮይኑዎ ካልእ ናይ ቋንቋ ሽግር ኣለዎ ቋንቋ ክፈልጥ ኣለዎ ምስቲ ህዝቢ ምእንቲ ክተሓዋወስ እሞ ኣብቲ ህዝቢ ኣበርክቶ ዘለዎ ክኸውን ካብኡ ተላዕሊ ከዓ ናይ ምምሃር ሸውሃት የብሉን ትዝገር መካቱ ዝከፍአ ክፋሉ ከዓ ናይ ምምሃር ሸውሃት የብሉን ኣብ ኤውሮፓ ብላዕ ስተ ክፈል እዚ ገሊኡ ዓድታት ይገርመካ እዩ ምሉእ መዓልቲ ደቂሶም ይውዕሉ ሞ ለይቲ ክሰትዮ ሓድሩ እዮም ዝብሉካ ሕጂ እቲ መንእሰይና ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዘሎቲ ይረኣየካ እዩ
ግን ካብቲ ፀገም ዝፀንሖ ማለት ኣብ ኣእምርኡ ሓደ ነገር ናብ ፅቡቅ ነገር ክትከይድ ወይ ናብ ሓደ መደብ ክትውፅእ ተኾንካ እቲ ውሽጢካ ዘሎ ነገራት ክወፅእ ኣለዎ ስለዚ መንእሰይ እዚ ምናልባት ኣብ ውሽጡ ስምብራት ኣለዎ ዘይወፀ ስምብራት እሱ ዶ ክኸውን ኸውን መጻኢ ከይጥምት ከይምሃር ከይዓቢ ዝዓግቶ ዘሎ እሞ ናብ ዘይተደለየ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ይመስለካ
እዚ ሓቅኻ ኢኻ ቤን ሓወይ እንተደኣ ሓው ንሓዉ ኣሕሊፉ ክህቦት ኣብ ቅድሚ ገንዘብ ሂወት ሰብ ብጣዕሚ ንእሽቶ ክከውን ከላን ኣካላት ሰብ ከም መለዋወጢ ኣቕሓ ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ክሽየጥ እንተደኣ ተደሊኻ ኮንካ ኣብ ገፅ ናይ ፌስቡክ ዝረኣይ ዓይኒ ይብራ ዝብል ሕቶ መዓልታዊ ተንብብ ተዳሓሊኻ ምድሩ ተገልቢጣ ከም ዝተፈኣቶ ኩሉ ንስደት የምርሕ እንተዳሊኻ ህዝብኻ ክንዲ ዝከባበል ክወዳደር ትሪዮ እንተዳሊኻ ክንዲ ዝሕግዝ ዝምንዝዕ እንተዳ በዚሑ እወ እቲ ድሕረ ባይትኡ እዩ እቲ ዝመፆ ማሕበራዊ ከባቢ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ንኣብነት ክነግረካ ጥልመት ዝብኸፈር ኢሎም እዩ ጥልመት ኣብ ሓዳር ጥልመት ኣብ ውዑል ጥልመት ኣብ ገንዘብ በዚአን ዘይተተንከፈ ሰብ የለን ምትላል ተንኮል ጥልመትካ ብልሓት ደቂ ህዝብና ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እዚ መንእሰይ እዚ በቲ ንቡር ናብራ ዘይኮነስ ኣሽትዕካ ምንባር እዩ ተማሂሩ ዝመፅእ ዘሎ ናብ ዓድና እንተ ዝመልሰካ ጉዳይ ሰልጠካ ክሰልጠካ ስለ ዝግባኣካ ኣይኮነን ፍታሕ እዩ ዝግበረልካ እዛ ፍታሕ ምግባር እትብል ሓሳብ ንባዕላ ብዙሕ ክፍኣከው ኢላ ኣላ ፍታሕ ክትደሊ ናብ ዘይትደልዮ ሰብ ትጉንበት ፍታሕ እንተ ደኣ ገይርውልካ ከዓ ባርያ ናይቲ ፍታሕ ዝገበረልካ ሰብ ኢኻ ስለዚ ፍታሕ ምግባር ምኸውሉ ብዙሕ ብልሽውና ኮይና ያፅንሕ ዘላ ስለዚ ካብዚ ሕብረተሰብ እዚ ወፂኡ ይመፅእ ስለ ዘሎ እንታይ ምኸውን ኢልካ ትሓስብ ኣብ ስደት እንታይ ዝበለፀ ፅቡቅ ትሓስብ ኢልካ ትሓስብ ሕጂ እንታይ ትብሎ እንተኢልካ ንግን መልሲ ለኒ ሂወት ውልቀ ምርፅ እያ እቲ መንእሰይ ክዕሹ የብሉን እንተ ደኣ ተሰዲድካ ኣይተዓመንን ኢልካ ተሰዲድካ ኮንካ ዝጥዕመካ ህይወት ክትመርሕ ኣለካ ክጥዕመካ ድማ ግድን ካብ ከባቢካ ኣይኮነ ዝጥዕመካ ካብ ውሽጢካ እዩ ናትካ መደብ ናትካ ሃፈና ናትካ ተሓሳስባ ክትልውጥ ኣለካ ከምዚ እንተዳ ገይሩ ክዕወት ይኽእል ኢለ ይኸል
SBS 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 Radio
ኣብ ዝተፈላለዩ መንስያት ትረክብ ኢኻ ከም ማለሲ ከም መምህር ምዃንካ ዘዕልሉኻ ሰባት እውን ከጋጥሙካ ይኽእሉ ካብቶም መንእስያት ብቐጥታ እትረኽቦ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ምስ እትሓቶም ሕጂ ብተዛዋር መንገዲ ንዲና ንሓቶም ዘለና ብቐጥታ ግን ነቶም መንእስያት ምስ እትሓቶም እንታይ ዓይነት መልሲ እዮም ዝቡኻ ንመጻኦም እንታይ እዩ ዝረአዮም
ኦኬ ሕጂ እቲ መብዛሕትኡ ዝረኽቦ መንእሰይ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ክርከብ ዝኽእል መንእሰይ እንድዩ መጀመርያ ኣብ ዓዲ ገዲፎሞ ዝኸዱ ዝመፁ ህዝቢ ኣለዎም ንዖም ዝፅበዮም እንታይ እዩ ዝበሃል ሓገዝ ዝደሊ ህዝቢ ኣለዎም ስለዚ ንዕኡ ክሕግዙ ክመሃሩ ደይኮነ ስራሕ እዮም ክረኽቡ ዘለዉ እታ ዝቐለለት ገንዘብ ክረኽቡላ ዝኽእሉ ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ብምሕዋት እያ እዚኣ እታ ቀዳሚቲ ከም መፍትሒ ዝወስድዋ ዘለዉ እታ ጋደይዋ ዘለዉ ኣብ ገዛርቶም ኢንቨስት ብምግባር ፍልጠት ብምክዕባት ዝበለፁ ሰባት ኮይኖም ዝበለፅ ሓገዝ ክገብሩ ከም ዝኽእሊ ይርእ ኣለዎን ገሊኦም ከዓ መንእስያት ስለምንታይ ከም ዝመፁ ክነግረካ ሓደ ኣብ ጥቃ መኪና ኮይኑ ኣብ ልምሉም ሳዕሪ ወይ ኣብ ፃዕዳ ብረት ዘለዎ ከባቢ ጃኬት ተኸዲኑ ተሳኢሉ እዮም ስለዝመፅኦም ናብ ዝመፅኦም ዘለዉ ስለዚ ብዕላማ እዚ ፅቡቅ ፍልጠት ኣፅርየ ንህዝበይ ንሃገረይ ከገልግል ኢሉ ዝመፅ የለን ስለዚ እቲ ዝዓበየ ናይ ፅባሕ ናይ ዘይምርኣይ ሽግር እሞ መደብን ዕላማን ዘለዎ መንእሰያት ክኾኑ ንተላበኩ ዝብል
መቸም ናይ መንእሰይ ፀገም ብዙሕ ፀገም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ግብረ ስጋዊ ፍኑ ዝኾነ ነገራት እውን ኣብ መስተ ምናልባት እውን ክሳብ ኣብ ሓሽሽን ኣብ ገለን ዝወደቑ ሰባት እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እዚ ክሳብ ክንደይ ደረጃ እዩ ዘሎ ማለት ኣብ ባህልና ብእምነትና ዝተፈላለዩ እምነት ዘለና ምስ ምንዝርና ምስ ካልእ ዝተኣሳሰረ ኣዝዩ ኣንዋር ነገራት ከም ዝኾነ ብሕብረተሰብና ፍሉጥ ይርዱ እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ነገራት ክህሉ ክእል እዩ እንታይ ዘቐንዝዎ ካብዚ ወይ ዘሳቀዮ ንሕልናኻ ምዝ ዝተኣሳሰረ
እቲ ኣብ ካልእ ሕብረተሰባት ናይ ዝዓለም እዚኣ ዘሎ ኣብ እቲ ቋንቋና ዝዛረብ ህዝቢ ካሎ እንታይ እዮም ዝብሎ ወለድና ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን እዩ እምበር ኩሉ ዓይነት ኣበሳ ኣብ ማእከል ደቂ ህዝብና ኣሎ ብፍላይ መንእስያት ኣወዳትናን ኣዋልድናን እቲ ክብረ ንፅሕናካ ሓሊኻ ምንባር ዝበሃል ባህሊ ስለ ዝጠፍአ ሓጢያትዩ ምባል ጥራይ ዘይኮነስ ነውርዩ ምባል ስለ ዘየለ ኣብቲ ከባቢኦም ብፍላይ ኣብ መንጎ ፅድቅን ሓጢያትን ዘላሲ ሓንቲ ክሊክ እያኖ ክሊክ ገይሮም ነቲ ዘይተደለ ዌብሳይት ብራውስ ይገብሩ እሞ ንሕልንኦም ክዓግብ ዘይኽእል ድሌት ዝፈጥረሎም ስእልታትን ፊልምታትን እናረኣዩ መንእሰያትና ኣብ ዘይተደለየ ሓጢያት ይወድቁ ስለ ዘለዉ ከመይ ጌርና ከም ንዕርዮ እኳ እንተዘይፈለጥኩ እዚ ኣፀቢቑ ዘሰክፈኒ ነገር እዩ እቲ ከይተመርዓኻ ኪዳን ከይገበርካ ብሓንሳብ ተቃራኒፍካ ምንባር ዘይተቤትካ ሰቤት እያ ምባል እዚ ንቡር ኮይኑ ትሪኦ እሞ ኣብ መንጎ ሓዳር ብዙሕ ሽግር ይፍጠር ኣሎ ሕጂ እዚ ኣብታ ድርብቲ ፍልጠተይ ዝረኽቦ ንሕቶ ክምልት ከለኹ ዝረኽቦ ጉዳያት እዩ እሞ እዚ ከምዝመሰለ ልብኻ ዝሕምም ዘሰክፍ ኣብ ስደት ከይዶም ደቂ ህዝብና ዘይተደለየ ናይ ስደት ተማሂሮም ይመፁ ከም ዘለዉ ወይ ይፈልጡ ከም ዘለዉ ክነግረካ ኮነ እዩ
ሕራይ ኣቑባ ስላሴ ኣብቲ ናትካ ተገልግሎ ማሕበረሰብ ከነፅብቦ እቲ ጉዳይ እሞ ምናልባት ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ዘለዉ መንእሰያት ኣለዉ ዝረአ ነገራት ኣሎ ስክፍታታት እውን ኣሎ ብግልፂ ክትዛረበሉ እንተተኻኢሉ ማለት እዩ ኣገባብ ኣመላለኻ ኣገባብ ኣሰባብኻ መንእሰያት እውን ቁሩብ ፍንው ዝበለ ይመስል እዚ ሕጂ ዘሎን ቅድም ዝነበረ ዋላቲ መንፈሳዊ ዓለም ዝበሃል ኣብቲ ክርስትና እውን እዚ እውን መንእሰያት ከም ድላዮም ክዘሉ ስክፍታታት እውን ሕሜታታት እውን በቲ ካልእ ኣሎ ካብ ካልእ ሕብረተሰብ ዝጥምት እዚኦም መንፈሳውያን ድም ክበሃሉ እዚኦም ከምዚ ድዮም ዝበሃሉ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዚ ኣብ ኤርትራ ከሎ ዝተባጋገሰ ድ ወይስ ቁኑዕ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ሓፈሻዊ ርእቶካ ክትበኒ ደሊ ኣለኹ ምክንያቱ ብዙሕ ብደገ ኮይኑ ዝዕዘብ ብዙሕ ክዛረብ ይስማዕ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣይኮኑን እዚኦም ከምዚ ይኮኑን እንዳተባሃለ ዝዝረበሉ ኣሎ ሞ እስከ ብዚ ጉዳያት ዘለካ ትዕዝብትካ እንታይ እዩ
ብየን ሓወይ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እዚ ንወቕሶ ዲና ዘለና ወይ ክሪቲሳይዝ ንገብሮ ክእረም ንደልዮ ዘለና መንእሰይ ፍርያትና ምዃኑ እናተኣመንኪ ካብ ደሞ ንፅሄ ክብል ኣይክእለን እየ ግን እዚ ትብሎ ዘለካ ዓብ ስክፍታ እዩ ሓደ ንእምነት ዘይተኣዘዘ ጓና ሰብ መፅ እዩ ንኣምልኾና ርእዩ ሲ ብርዝነቱ ተዓዚሙ ዘሎና እግዚኣብሔር ኣተሰሚዑ ወዲድ ይወፅእ ወይስ ተደናጊሩ ኢልካ እንተተሓተኒ ተደናጊሩ ይወፅእ ንበልኳ ነይረ። እታ ሕቶ ክትምልስ ዝግባአ ቤተክርስትያን ሕቶ ትፈጥር ትካል እናኾነት ትመፅእ ኣላ። ዓለምን ቤተክርስትያንን ተቀራሪበን እቲ ኣብ ዓለም ዝግበር ኣብ ቤተክርስትያን ከዓ ይግበር ኣሎ። ስለዚ እቲ ኣምልኾናስ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣፀቢቀ ክረጋግፀልካ ባይብለኒ። ከመይ ጌርና ንእርሙ ኣይፈለጥኩን ዘለኹ ክደት ግን ኣለዎ ልበይ። ከምዚ ኢልና እንተኸድናስ ኣብ ኢና ክንውድእ ይብል። ትማሊ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ከይደ እንተ ደኣ ሓሲበ እቶም ካህናት ብሽብሸባን እግዚኣብሔር የምልኩ ነይሮም። ያሬዳዊ ዜማ ዝበሃል ምስ ጓይና ዘይመሳሰል ፈትዩ ኣፀቢቁ ካብኡ ዝረሓቀ ናይ ኣምልኮ ስርሓት ነይሩ። ኣብ ወንጌላዊ ክርስትና እንተደኣ መፂካ ከዓ እታ ኣብ ኤርትራ ዘላ ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ዘተኣታተወቶ ካብ ጓይላን ሳዕሲዒትን ዝረሓቀ ኣፀቢቁ ዝተፈለ ዝማሬ ነይሩ። ሕጂ ግን መዝሙራትና ኩሎም ነቶም ናይ ደርፊ ግርመት ወሲዶም ይዝመሩሉ ስለ ዘሎም እተን ቃላት የሱስ የሱስ እንተደኣ ዘይለንሲ ኩሉ ሓደ ዓይነት ወረ ብናይ ሕጊ ናይ ኮፒራይት ገሊኦም ክክሰሱ ይግብኦም እዩ ኢለ ዝሓስብ ልክዕ ከምቲ ካልእ ደራፋይ ዝተጠቕመሉ ዜማ ከምኡ ገይሮም ይዝምሩ ስለ ዘለዉ እተን ቃላት የሱስ ስለዝብላ መዝሙር ዝብለካ ዘለኹ። ስለዚ የሰክፍ እዩ ትኩነታት በየንሓ ወይ እንታይ ኢሉ መስለካ መለተወጉ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ፀሓፍን ሰባክንስ እንታይ ኢሉ ዓለም ሓይኻ ጡፍ ዝበለቶ ማስቲካ ቤተክርስትያን ክትይኮ ትደልላ እዩ ብዚያ ክወዳ ዝሓሳባትካ
ራይ ምናልባት እቲ ምክፍፋል እውን ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ እምነታት ከም ንሪኦ ማለት ርእቶታት ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ድዩ ካብቲ ትክተሎ ኣተሓሳስባ ዝተፈለየ ኣምፅኦ ሓደ ሰብ ክፍለ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ናይ ፔንቴኮስታል መንፈሳዊ ዓለም ማለት እዩ ብዙሓት ክጫጫሓ ኣብ ጠፅባሕ ሕጂ መትከል ድዜ ኣሎ ኮይኑ ሓደ ንኩሉ ዝጥርንፍ እንታይ ተፀገም እዚ እውን ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ እውን ክህድሞ ንሪኦ ኢና እሞ እስኪ ብዚ ዘለካ ርእቶ ኸ ንምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ንምንታይ መሪሕነት ዘይብሉ ፍኑ ከይዱ ሰብ በብድላዩ ገዛ ከከፊቱ ኣነ ናይ ክስታይ ቤተክርስትያን ኣነ ናይ ክስታይ እንዳተባህለ ነቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ዘየድሊ ምክፍፋል ዘይውድቀሎ እንታይ እዩ እዚ ካብ ምንታይ ዝመፅ እዩ እንታይ ኸ ክግበር ዘሎ?
ብመፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ሓርነት እዩ። ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎ ምስሓልን ሓርነት መሸለና ይፈጢሩና ክርስቶስ የሱስን ካብ ባርነት እዩ ሓራ ክንወፅእ ገይሩና። ነዚ ሓርነትና ግን ብኣገባብ እንተደ ዝተጠቂምናሉ ከምቲ ቦንዴጅ ፍሪደም ዝበሃል ወይከዓ ናይ ሓርነት ማእሰርቲ ወይ ቀይዲ እንተደ ዘይጌርናሉ ንስደነት የጋልፀና እዩ። ሎሚ ሓይሊ ሕብረት ኣመንቲ ላሕሊፉ ፋሕ ንብል ኣለና። እንታይ እቲ ምክንያት እንተልካኒ ኣብ ሕብረት ኣመንቲ ዝዋስኡ ብዙሕ ኣለዉ። ንኣብነት መትከላዊ እምነት፣ ናይ መትከላዊ እምነት ፍልሊ እንተዳ ሃልዩካ ትፈላለየካ። ግን ሕጂ ኣብ ዘመን ዘሎ ናይ እምነት መትከላት ስለ ትፈላለየና ኣይኮና ንፈላለየ ዘለና ናይ ጠባይ ፍልሊ እዩ። ወረ ቢሃይንድ እንተዳ ትክክል ምክንያት ነጊረካ ገሊኦም ነጋዶ ኣገልገልቲ እዮም፣ ምእንቲ ክነብሩ ምእንቲ ክረብሖ እዮም ዘገልግሉ። ሕጂ እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰባት እንተረኸቡ ገንዘብ ተሳኣኑ ከዓኒ ሽም ይረኽቡ እዮም፣ ተደላይነት ይረኽቡ እዮም ቤተ ክርስትያን ብምምራሕ ማለት እዩ። ከምዚ ዝመሰሉ ኣገልገልቲ እናበዝሑ ክመፅእ ከለዎ እንታይ ትፅበ? ናቶም ዝኾነ ተሪቶሪ ብምስራሕ ክፍለዩ ተዘይኮይኖም እንተዘይኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣምላኽ ሕብረት እዩ። ወረ እግዚኣብሔር ብሰምዓና ተጠለና ጥራይ ኮነ እንተሰሚዕና እንተጠለና እዩ ብሰምዓና። ስለዚ ምስምምዓና ኣፀቢቁ ኣድላይ እቲ ዝዓበ ፀገም ንምፍልላይና ኣብ ዘመን እዚ ግን ናይ መትከላት ፍልሊ ዘይኮነቲ ናይ ባህሪና ፍልሊ። ስለዚ እቲ ዝዓበየ ተዋርታይ ኮይኑ ዘሎ ጠባይ ሰባት
ናብ ሂወትካ ክምለስ እየ። ሕጂ ፅቡቅ ናይ ሓዳር ሂወት ከም ዘለካ ብብዙሕ እዋን ትገልፆ ነገር እዩ። ከም ኣብነት እውን ክትሰዓብ ከም ዘለካ ክሳብ ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ እዩ ንሓንሳብ እሞ ኣብ ሓዳር ምቁር ሂወት ከም ዘለካ እዩ ዘምስልቲ ካብቲ ትገልፆ ነገራት ማለት እዩ። እንታይ እቲ ምስጢር
ብንሓወይ ሓዳር ምቁር እዩ ግድል ደይብሉ ይኮነ ግድላ ከም ግድላት ግን ሓንሳ ሓንሳብ ቀመን ይኾኑ እዮም እምበር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ንብሎ ሓዳር ግድላትን ዕድላትን ሒዙ ፀንሕ ዝምድና እዩ። ንሓዳር ግን ጥዑም ካብ ዝገብርዎ እንታይ ምስለካ ምእታውካን ምውፃእካን እትፈልጥ ሰበይት እንተለያ ምእታዋን ምውፃኣን እትፈልጥ ሰበይት እንተለያ ትካ ብልፁፅ ጉሉታት ኮንካ ትናበብ እንትኾንካ መደባትካ ትፋለጥ እንትኾንካ ሓቢርካ ነቲ ቅዱስ ኣምላኽ ተገልግል እንትኾንካ ሓቢርካ ትፍል እንትኾንካ ሓቢርካ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ትመሃር እንትኾንካ ምእታውካን ምውፃእካን ኣብቲ ተረኽበ ግዜ ብሓንሳብ እንተኮይኑ እቲ ሕብረትካ እምነት ባህርያዊ እዩ። ካልእ ግን እንታይ ምስለካ ፍቓደኛ ምዃኑ ሕጂ ኣነ ሓንቲ ነገር እናተምሃርከ ዝኽእል ንሰበይተይ ክፈልጣጣር እንታይ እዮምቶም ዘሐጉስዋ እንታይ እዮምቶም ዘብህዋ ሰራቶም ዝሐጉስዋ ፈሊጥዮም ኣዝያ ክገብሮም እቶም ዘብህዋ እንተዳ ፈሊጥዮም ምንቲ ኣብወይት ክገብሮም ከይህሉ ምንቲ ዝከኣለኒ ክገብር ይክእል ስለዚ እዚኦም እዮምቶም ንክበሪ ዝሓንፅ ወኢለ ይሓስብ በትናቲ ወገን ግን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ጉድለት ዘይብሉ ግድል ዘይብሉ ሓዳር ይብለን ግን ኣብቲ ግድል በቃ ንፍቅሪ ይጥቀመሉ ስለዝኾንኩ
መፅሓፍቲ ትፅሒፍ ኢኻ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን 2-3 መፅሓፍቲ ፅሒፍካ ኣለካ መስለኒ ብዙሕ ናይ መዛሙር ካሴታት ሕቲምካ ሲዲ እውን ከምኡ ናይ መፅሓፍ ተውቦ ከም ዘለካ እውን ክርዳእ ክኢለ ሓንቲ ግጥሚ እውን ቅድሚ እዚ ኣብዚ ስቱድዮ ምእታውና ኣንቢብካለ ነርካ ምናልባት እሳም ብበለይ እሞ ኣነ ውን ናይ መፅሓፍ ክሳይ ባህጊ ስለ ዘለኒ ኣብኡ ቁሩብ ክንዕልል ደልየ
እዛ ግጥመይ ከምቲ ዓንተቦ ዝበልኳ ከመይ ኣለና ንዝብል ሕቶ ክሓስብ ከለኹ እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ብፍላይ እዚ ኣብ ህዝብና ዘጓነፈ ርቂት ናይ ባሕሪ ምስሓሰብ ክትፍያ እሞ ከምዚኣ ትብል ንዘጥፍ ኩናት ጅግንነት ኢልናዮ ንጠሚኻ ስደት ዕቤት ሰሚናዮ ሓሲኻ ምዝራብ ጥበብ ቆፂርናዮ ንመን ምእሚንና እኔና ንፍደዮ በደልና ብዙሕ ዩ ተኣላዊ የብሉን ክንገልፅ ርእስና ቓላት ኣየብልን ኩነታትና ባዕሉ ኣጋሊጡና ኣሎ ኣይከኣልናን ሓጢኣትና ባዕልና ክንሰትሮ እታ ፍቃር ኣደ ብዙሕ ዝወለደት ብውኽሪ ሓዚና ምንኣቱ ዝሰኣነት እቲ ሳልሳይ እውን ብስደት ርሒቑ ስድራኡ ክሪህቦም ንሱ ተጨኒቑ እታ ብዙሕ ዝወለደት ምኻን ተቐይራ ወሊዳ ይለኣኸትን ከምቲ ኮይኑ ፃዕራ ግዜ ናይ ንእስነት እቲ ዝበለተ እቲ ፍሉይ ዕድመ ንምርዓ ንሕፀ ብኸንቱ ይሓልፍ ከይተጠቐምናሉ ንመውት ኣሎና ካልኦት ይነብሩ ተማቕሓን እንስሳን ንሽየጥ ኣሎና ኣብ ዕዳጋ ቐሪቡ ኣካላት ስጋና ኣብ ታሪክ ደቂ ሰብ ፍጹም ዘይተሰምዐ ግፍዒ በፂሑና እቲ ዝኸፈ ብዘይወዓልዎ ገበን ተኣቲሮም ብኸንቱ ዝጠፍኡ ነፍሳት ብዙሓት እዮም ምድራኣፍ ከፊታ ተዘይተዛሪባ ዝተቐበለቶም መዝገብ ተዘይሂባ ኣበይ ከም ዘለዉ ዛንታኦም ዘይፍለጥ ብዙሓት ኣለዉ ወለዶና ፍለጥ ኣበይ ዘይወደቐ ሬሳ ደቂ ህዝበይ ካብ መዓስከራት ክሃድሙ ጠፊኦም መንእሰይ ግዳይ ዝብ ኮይኖም ይወ ኣነኣሕዋተይ ሓጢኣት እዩ ምንፁ ሽግርኒ ሃገረይ ገሊኡ ወዲቑ ሰግራታ ዶብ ዓዱ ገሊኡ ንመይቱ ኣብ ርሑቕ ተሰዲዱ ኣሽሓት ጥሒሎም ኣብ ተዓበ ባሕሪ ቀለብ ዓሳ ኮይኖም ዓሳ ተነባሪ ምድረ በዳ ሰሃራ ብዙሓት ኣፅኒቱ ቅርቀት ዓበ ባሕሪ ብዙሓት ውሒጡ ኣብ ከረን ሲና ብኢትሰብ ጠፊእና ልዕል ዓቐን ገንዘብ ስለ ዘይከፈልና ክብርኻ ወሲድና ንሰብ ዓዲልናዮ ንመዋቲ ሰብሲ መድሓኒ ኸኢልናዮ ንኽብሪ ዜግነትና ሰማይ ትኽኢልናዮ ኣስቡ ጥፍኣት ኮይኑ እኔና ንፍደዮ ግብድዝና ትዕቢት መለለይ ጌርና ንንእሽቶ በደል ሓውና ኣዕቢና ኣብዚ ሓፃር ዕድመ ከረጢት ቂም ኮይንና ሓሊፉ ዓመታት ከይተኸባበርና ምስ ጎረባብትና ኣብ ቀጻሊ ኩናት ኣብ ንሓድሕድና ብዙሕ ፍልልያት ብቦታ ንምካሕ ብዓልዮት ሃይማኖት ንመለስ ናብ ፍቕሪ ክጥዕመና ህይወት ምሁር ተሰዲዱ ኣሎ ግን ነጋዳይ ከይንብል ነጋዳይ ድማ ኮይኑ ግዳይ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎም ኣመንቲ ይህደኑ ኣለዉ ብእልፊ ክሓቲ እቲ ምክሕቲ ንዕቀት ሰሚና ሓቦኒሕ ፈቒድናላ ድንቁርና ህይወትና ክትመርሕ ካብ ናይ ሰማይ ናይ ምድሪ ፍልጠት ተኸዊልና ከመልና ክንረኽቦ እቲ ተተስኸወልና ኣቱም ደቂ ህዝበይ ሓንቲያ ተስፋና ክንምለስ ናብ ኣምላኽ ኣብ ርእስና ፈሪድና ሓጢኣትና ሓዲጉ ናብ ዝቕበለና ምድርና ፈዊሱ ፍሪኣ ዝበልና ትብል ዘየንኸቡ
ንመጻኢ መፅሓፍ ናይ መፅሓፍ መደብ ኣለካ ድዩ ብፍላይ ካብቲ ትዕዘቦ ማሕበራዊ ንኹሉ ዝኸውን ማለት እዩ ቲ መንፈሳዊ ጥራይ ከይተሓጥረ ንህዝቢ ብሓፈሻ ክምህሩ ክእሉ እዮም ትብሎም ፅሑፋት ናይ ምድላዊ መደብ ገለ ኣለካ ድዩ
ዜናሓወይ እቲ ዝሰርሖ ዘለኹ እዮ እቲ መንፈሳዊ ንመንፈሳዊ ሰብ ጥራይ ዝምልከት እዩ ኣይትብልኒኻ እቲ ማሕበራዊ ሂወት ናይቲ ህዝቢ ዝተንከፍ ሓዳርቲ እታ ቤተሰብ ትበሃል ትካል እንተ ደኣ ሪኢኻያሲ እምኒ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝበሃል ህንፀያ ስለዚ እቲ ዝፅሕፎ ዘለኹ ብዛዕባ ሕብረተሰብ እንተኮይኑ እቲ ማሕበራዊ ሂወት ናይቲ ህዝቢ ዘርኢ ካብኡ ሓሊፉ ንባዕሉ እቲ መፅሓፍ ቅዱስን እንተንቢብካዮ ኩሉ ሰብ ዳየንብቦን እምበር ማሕበራዊ ሂወት ደቂ ሰባት ከመይ ፅቡቅ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝምህር መፅሓፍ እዩ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝፅሕፎ እቲ ንማሕበራዊ ህይወት ደቂ ሰባት ዝተንከፈ እዩ። ገሊኡ ንተሞክሮ ውልቀሰብ ዝተንከፈ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኡ ንውሳኔን ምርጫን ሰብ ዝተንከፈ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኡ ዝንድናዊ ህይወት ናይ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ሕጂ ክልተ ሰለስተ ኣብጣም ምሕጣም ዘፀሓክውን መፅሓፍቲ ኣለዋን እሞ ኣብዚ ዓመተ 2017 ሕተመቆነ እየ።
ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ ክትከውን እያ እዚኣ እንታይ ዝረአየካ መጻኢ ብፍላይ እዚ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ፈቐዱኡ ፋሒሉ ዘሎ ከም ሰብ
ክልተ ነገር እየ ዝርኢ። ሓደ ስክፍታ ኣለኒ፣ ፍርሃት ኣለኒ። እንታይ ክኸውን ይኽእል ብዓይኒ መጋቢነት ዘመናት ተዳሪእናዮ ናብ ምዝዛም ዘመን ፀጋ እናቐረብና ክንከይድ ከለና እቲ ፅቡቕ እናዊ ሓደ ከም ዝኸይድ እፈልጥ እዩ። ካልእ ግን ኣምላኽ ሲ ፃድቕ እዩ። እንተ ደኣ ትሕትልና ናብኡ ተመሊስና እቲ ሕብረተሰብና ከዓ ነቲ ኣብ ስደት ዝረኣዮ ጥበብ ፍልጠት ሒዙ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ተስፋ ዘለዎ ሃገር ክኮነለና ትኽእል እያ። ናይዞም ኣይሁድ ከም ኣብነት እንተ ደኣ ወሲድናዮ ኣብ ኩሉ ዓለም ፋሒሎም ኣለዉ፣ ግን ምስ ዓዶም ምስ እስራኤል እተላገም እዮም። ንዓዶም የፍክሩ እዮም፣ ንሓመዳ የፍክሩ፣ ንኣየራ የፍክሩ እዮም፣ ንማ ሕብረተሰቦም የፍክርዮም። ኣብ ዝኸድዎ ዓዲ ከዓኒ መንነቶም ኣየጥፉን፣ መንነቶም ዓቂቦም እዮም ኣብ ስደት ዝነብሩ ዘለዉ። ከምኦም እንተዳ ኮይና ተስፋ ኣለዋ ንኤርትራ። እቲ ካብ ስደት ዘፅረናዮ ፅቡቕ ሒዝና ምስቲ ናይ ሕብረተሰብና ፅቡቕ ደሚርና ዝበለፀት ሃገር ክትኮነና።
እኒ ዘማሪ መምህር መፅሓፍ ቅዱስ ዕቁባ ስላሴ ሃይለ ካብ ኣውሮጳ ኣዘራሪብና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ካልኦት እናዓድምና ከነዘራርብ ኢና። ምናልባት ዕቁባ ስላሴ ደጊመ እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2017 ኣውሮጳውያን ናብ ፀሓካ ንኣኻ ንስድራኻ እናበልኩ ይቐኒልና።
ንሓወ ይቐኒል ስለዝሃብካ ንዕድልካ።
ሬድዮ ኤስቢኤስ ነፃ ሓባርን ብቐጻሊ ምረኻብን